Θέσαμε λίγο τον βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαμουλάκη, αλλά τα αγροτικά δεν μας άφησαν με την επίσκεψη του Υπουργού. Ήθελαν όλοι να μιλήσουν. Κύριε Μαμουλάκη, γεια σας, καλημέρα, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Είναι λογικό και η επικαιρότητα που απασχολεί το νησί πολλές φορές πάντοτε προηγείται και πολλές φορές είναι και ενδιαφέρουσα.
Ευχαριστώ, αλλά έχουμε μπροστά μας, θα λέγαμε, σημαντικά πράγματα και μιλώ για το συνέδριο που ξεκινά την 5η, 14 του μήνα.
Σωστά, αύριο.
Αύριο.
Το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω πραγματικά ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, τομή για την εξέλιξη και την πορεία του κόμματος. Ένα συνέδριο καταστατικού χαρακτήρα, το οποίο έχει βγει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία. Στόχος του είναι ουσιαστικά να αντιστοιχηθεί και ο πολιτικός κομματικός ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό. Και ουσιαστικά μέσα από αυτή τη ζεύξη να επιτευχθεί και μια βοήθεια πρακτική στον κόσμο που τόσο χυμάζεται αυτή την περίοδο και από τις απίστευτα λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές, αλλά και με την περιραίουσα παγκόσμια κρίση σε πολλά επίπεδα, μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή, ένα πολύ σημαντικό συνέδριο.
Νομίζω ότι θα ακουστούν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίζουμε ως ένα στοίχημα για μια νέα αρχή.
Ακριβώς. Είναι ένα πραγματικά πολιτικό στοίχημα για μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που νομίζω ότι έχει ανάγκη και το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, αλλά κυρίως οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι ψάχνουν διακαώς. Και δεν σας κρύβω, κύριε Παπαδάκη, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχει πυκνώσει. Και λόγω, επειδή σιγά-σιγά δεν έχει σβήσει βέβαια η πανδημική κρίση, αλλά η επαφή με τον κόσμο είναι κάπως. Και από ό,τι ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες είναι κάπως μεγαλύτεροι. Και αυτό που βιώνουμε, οι προσλαμβάνουσες που έχουμε όλοι. Στη χώρα, γιατί ο κόσμος ζητάει πλέον, ζητάει επιτακτικά μια βοήθεια, μια συνδρομή από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ουσιαστικά να δοθούν λύσεις μέσω ενός κυβερνητικού προγράμματος που θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα. Διότι νομίζω πλέον τα πράγματα έχουν μια αναστρέψιμη φορά για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε βέρτικο, σε διαρκές βέρτικο. Και νομίζω σε μια περιδίνηση που δεν έχει επιστροφή. Ο κ. Μητσοτάκη νομίζω έχει κλείσει πολιτικά τον κύκλο του. Αυτή είναι η άποψή μου, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τα τεκτενόμενα του τελευταίου διάστημα. Ο χρόνος ο πολιτικός είναι πάρα πολύ πυκνός και αυτό φαίνεται να εξελίσσεται. Και πλέον όλοι, ακόμα και τα κυβερνητικά στελέχη, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όλοι νομίζω προσπαθούν να διαβάσουν την επόμενη μέρα. Και νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα έχει το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Αλλά δεν φτάνει να είναι απλά πρωταγωνιστής στο επίπεδο των εκλογών. Πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο να επιτεθούν συγκλήσεις και να βρεθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, οι προοδευτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, για να μπορέσουμε να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση την επόμενη μέρα. Όποτε και αν είναι αυτή, όποτε και αν επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης εκλογές, πλέον νομίζω ότι έχουμε πει σαφέστατα, κύριε Παπαδάκη, σε μια προεκλογική περίοδο. Είτε γίνουν εκλογές σε 100 μέρες από σήμερα, λόγω χάρη περίπου τέλη καλοκαιριού, είτε γίνουν σε ένα χρόνο από σήμερα, που είναι και κατά κλίδα ως ημερομηνία ουσιαστικά, περίπου στη λήξη της τετραετίας. Και οποιαδήποτε περίπτωση, νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το συνέδριο λοιπόν ξεκινάει πράγματι αύριο το απόγευμα, με την ομιλία του Πρόεδρου Αλέξη Τσίπρα στο ΤΑΙΚ Ποντό. Αναμένει χιλιάδες κόσμος. Να τονίσω ότι η συνέδριο του ή άλλω είναι αρκετές χιλιάδες που εκλέχθησαν από όλες τις περιοχές της χώρας μας. Προφανώς θα χαιρετήσουν και κόμματα του κόσμου τα οποία έχουν προοδευτικό πρόσημο και σίγουρα κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όχι μόνο. Και ολοκληρώνουν τη διαδικασία την Κυριακή. Σάββατο βράδυ είναι η ψηφοφορία ουσιαστικά για τις δύο βασικές τομές που έχουν τεθεί επικάπητος, που είναι η αλλαγή του προφίλ του κόμματος, ώστε ο πρόεδρος αλλά και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέγονται από τη βάση. Κάτι πολύ σημαντικό για μας. Και νομίζω ότι αφού κραζόμαστε ουσιαστικά τον παλμό που επικρατεί στην εποχή μας, ο κόσμος άλλωστε, κύριε Παπαδάκη, αλλάζει. Αλλάζει ραγδαία. Οφείλεις λοιπόν να ακολουθείς τις εξελίξεις, να φουγκράζεις αυτές τις αλλαγές και για να μπορείς να είσαι μέρος της λύσης συνεχώς και όχι μέρος του προβλήματος. Τώρα, φαντάζομαι ότι κλείνοντας έτσι για το συνεδρίο, να πω ότι αυτό το τετραήμερο θα δοθεί ευκαιρία σε πάρα πολλούς ανθρώπους του χώρου, του προοδευτικού χώρου, να τοποθετηθούν, να εκφραστούν απόψεις, να επιτευχθούν συγκλήσεις. Αυτή είναι και η χαρά, αν θέλετε, τέτοιου είδους πολιτικών διαδικασιών. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα και ο πλουραλισμός απόψεων και πολιτικών επιλογών και μέσα από ένα δημοκρατικό και ευγενή διάλογο προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Το θέμα, κύριε Μαμουλάκη, το καταλαβαίνετε κι εσείς, γιατί είστε έμπειρος πολιτικός παρότι νέος στη Βουλή. Ήθελα να πω ότι να μην συμπαρασυρθεί, ας πούμε, το κόμμα από τον Ίστρο, ίσως που έχει τώρα και την πορεία που προδιαγράφει και τα προβλήματα που έχει ακούσει και τα έχει καταγράψει, αλλά να δει ξεκάθαρα για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς θα προκύψουν συνεργασίες.
Σαφώς. Με αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, είμαστε εμείς αυτοί που νομοθετήσαμε την απλή αναλογική, ένα, αν θέλετε, εκλογικό σύστημα που κυριαρχεί στην Ευρώπη και όχι τυχαία. Mm-hmm. Αυτό επιτάσσουν οι καιροί, όπου και πριν ο κόσμος αλλάζει. Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις έχουν πτωχεύσει. Έχουν πτωχεύσει και τις χώρες του στο παρελθόν, αλλά έχουν πτωχεύσει και πολιτικά ως επιλογή. Αυτό το οποίο πλέον κυριαρχεί πολιτικά στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο είναι οι κυβερνήσεις συνεργασιών. Είναι μια κουλτούρα η οποία δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δεν προχωρήσεις και σε μία τομή, δεν θα επιτευχθεί ποτέ στη χώρα μας. Πάντοτε λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη για συνεργασίες, δεν είναι όρημη χώρα, mm-hmm. μα ποτέ δεν θα οριμάσει αν δεν προχωρήσουμε σε μία τομή για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι ναι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι κάθε πολιτική παράταξη θα κρυθεί από τη στάση της την επόμενη μέρα της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Mm-hmm. Διότι η συνεργασία είναι μια κουβέντα, η οποία μια φράση, η οποία είναι εύγη, αλλά για να επιτευχθεί στην πράξη χρειάζεται και πολιτικό θάρρος.
Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω και κάτι που αφορά στους μηχανικούς. Είδα μια δήλωσή σας και λέτε να ενισχυθούν οι μηχανικοί μέσα από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Και εσείς ως μηχανικός ξέρετε πολύ καλά βεβαίως τι πρέπει να γίνει, έτσι.
Ναι, κύριε Παπαδάκη, 20 χρόνια και πλέον μάχημος μηχανικός. Έχω εργαστεί με μεγάλη ένταση, θα έλεγα, πετώντας το επάγγελμα του μηχανικού, mm-hmm. του πρακτικού μηχανικού, βιώνω τα καθημερινά τα προβλήματα που έχει ο χώρος. Η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπες επιστημονικές κατευθύνσεις και επαγγέλματα έχουν ενισχυθεί έστω και μερικώς από την κυβέρνηση τα 2 αυτά χρόνια της κρίσης, της πανδημικής κρίσης. Η μηχανική είναι ο κλάδος ο οποίος πραγματικά είναι το απότιστο δέντρο σε αυτές τις ενίσχυσεις. Δεν έχει πάρει ουσιαστικά καμία πρακτικά ενίσχυση. Ήταν ένα διαρκές αίτημα του χώρου. Και νομίζω ότι αυτό το ελάχιστο που όφυλα να κάνω είναι να φέρω το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ναι.
Αυτό ουσιαστικά έκανα εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οποιοδήποτε εκπρόσωπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οποιοδήποτε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, να φουγκράζεται και να δέχεται τα μηνύματα και άμεσα να τα φέρνει προς λύση, διότι οτιδήποτε αναπέμπεται στο Κοινοβούλιο προφανώς ο στόχος είναι να δρομολογηθεί και μια λύση για το κάθε πρόβλημα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση, δεν σας κρύβω κύριε Παπαδάκη, έχει περάσει κάτω από τη βάση από 2 χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή ότι και αν διαχειρίστηκε πραγματικά, θέλετε να δούμε την πανδημία, μαζί συζητούσαμε, μαζί ζήσαμε αυτά τα 2 χρόνια και σε αυτή τη δημοσιογραφική σκοπιά και εγώ από την κοινοβουλευτική, αν θέλετε, την διαχείριση της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά την υγειονομική πανδημία. Ενώ ξεκίνησε πραγματικά εξαιρετικά, διότι δεν ακούμπησε το πρώτο κύμα τη χώρα μας, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, αυτό συνέβη στην κεντρική Ευρώπη, καταφέραμε, γιατί είπε κατορθώματος πρόκειται, αυτή τη στιγμή να φιγουράρουμε πρώτοι, αν είναι δυνατόν, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αριθμό νεκρών 1 εκατομμύριο κατοίκους. Αυτό το αρνητικότατο ρεκόρ φέρει μια τεράστια πολιτική υπογραφή. Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτή η αιμονή να αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να έχουν περάσει 2 χρόνια, να θρυνούμε 70 και 50 και 80 νεκρούς κάθε μέρα ακόμα και τώρα, όταν έχουν μηδενίσει θάνατοι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω πραγματικά ποιος θα έχει το θάρρος να πάρει μια πολιτική ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Πλεύρης πραγματικά είναι ανεκδίκητος. Έχει μια απάθεια, μια στάση γύρω από το ζήτημα αυτό. Το μόνο που τον νοιάζει τώρα ακόμα είναι να κάνει business και πώς θα προχωρήσει διαδικασίες ΣΔΙΤ μεταξύ ιδιωτικών νοσοκλινικαρχών και δημοσίου σύστηματος υγείας, την ώρα που δεν ενισχύει ούτε στο ελάχιστο το ΕΣΥ, χάνοντας συμπολίτες μας κάθε μέρα. Μόνο Σας ανέφερα μόνο το θέμα το υγειονομικό. Μην συζητήσουμε για την οικονομία, μην συζητήσουμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που την υποτιμούσε η κυβέρνηση από το καλοκαίρι του 2021. Φωνάζαμε στο κοινοβούλιο, στον δρόμο παντού. Μα δεν μας άκουγε κανείς, και ειδικά δυστυχώς οι κυβερνώντες. Βλέπετε τι συμβαίνει τώρα. Μην πούμε για το θέμα της λιγνητικής μετάβασης, το παρατατζούμ του 19, οι πομφόλιγες, ότι αλλάζουμε χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα. Βαθύτατη εξάρτηση στο αέριο, τώρα τα πληρώνουν οι πολίτες. Έχουν ταχυκαρδία το ανοίγουν το λογαριασμό του ρεύματος. Να μην μιλήσουμε για την εθνική πολιτική που έκανε ο Ερντογάν πάρτι στο Αιγαίο με το Roots Race 6 μήνες κουραζιέρα και αδύναμη να εκφράσουμε την οποιαδήποτε αντίδραση. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδάκη, πραγματικά αυτή η κυβέρνηση έχει 3 χρόνια στο τιμόνι της χώρας. Νομίζω πλέον τα μηνύματα και οι δυνατότητες εκεί που έχει ή δεν έχει είναι ξεκάθαρες. Mm-hmm. Και αργά ή γρήγορα θα έρθει η πληγωρία του ελληνικού λαού. Και αν νομίζουν ότι εξυπηρετούντας τους πολλούς και λέγοντας κεντρικά συστήματα εξουσίας, ειδικά τα μέσα ενημέρωσης και ενόψεις, θα όχι εσάς, τα περιφερειακά, αλλά τα γνωστά συστημικά της τηλεόρασης, οι οποίες συνεχίζουν και παίζουν, θα συνεχίσουν την υπόθεση της Πάτρας Δίμηνο, όπως Δίμηνο ο Πιλότος, όπως Δίμηνο ο Φιλιππίδης, όπως Δίμηνο ο Λιγνάδης. Περάσανε τα Δίμηνα στην τηλεόραση και συγχρόνως περνούσαν τα διεργατικά μέτρα κάθε μέρα. Και ούτε που το κατάλαβε ο κόσμος και λέγει και δόξα τω Θεώ. Αυτό συμβαίνει. Είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Αλλά έμπειρα στελέχη εδώ στο Εθνικό Κοινοβούλιο με εμπειρία πολιτική και όχι την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Συμμαχία μου έλεγαν τις προάλλες ότι αυτό πραγματικά είναι πρωτοφανές για τη χώρα. Δηλαδή τέτοια μονομέρεια υπέρ του κυβερνώντος κόμματος από τα μέσα ενημέρωσης και τέτοια εναρμόνιση της γραμμής που δίνει το Μαξίμου αναμέρα, μέρα με τη μέρα, δεν έχει προηγούμενο. Και αυτό νομίζω βλάπτει καταρχάς τη δημοκρατία, το ζητούμενο, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια δημοκρατική χώρα με νόμους και τάξη, και φυσικά τους πολίτες.
Για ένα λεπτό, για να μην. Επειδή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι ακόμα στην Κρήτη, είδα ότι έχετε κάνει μια δήλωση και μιλάτε ότι ήταν και αυτός εκτός τόπου και χρόνου.
Καταρχήν ήταν οτιδήποτε ανακοίνωσε πυροσβεστικά ο κύριος Γιωργαντάς ήταν too little too late. Πολύ αργά και πολύ λίγα. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Γιωργαντάς έχει ένα παρελθόν, κύριε Παπαδάκη. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος διατυμπάνιζε το πόσο σημαντικές ήταν οι παρεμβάσεις του τότε κόμματος της Νέας Δημοκρατίας με τα προγράμματα stage, όπου έπαιρναν τα δικά τους παιδιά και το θεωρούσε και τιμή το να παρακάμπτει το ΑΣΕΠ και να προσλαμβάνει γαλάζια παιδιά. Αυτή είναι η νοοτροπία τους. Αυτό είναι το πολιτικό μεταλλητέ τους και φαίνεται παντού. Και τώρα νομίζουν ότι θα εξαπατήσουν τους κριτικούς αγρότες του πρωτογενή τομέα, τους κτηνοτρόφους. Ερχόμενος εδώ, υποσχόμενος κάποια εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση, στα οποία δεν έχει δώσει χρονικό ορίζοντα το πότε θα έρθουν οι ενισχύσεις, άφησε απλά την προσδοκία να πλανάται. Θυμίζω τον κύριο Τριαντόπουλο αντίστοιχα με τους σεισμούς και άλλους πολλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σαν σύγχρονοι τέλος πάντων πολιτικά της άλλων εποχών έρχονται. Περιμένουμε, ακούσαμε τι είπε, παρακολουθούμε και περιμένουμε πράξη. Παρόλα αυτά όμως δυστυχώς ότι οποιοδήποτε πόρια ανακοινώθησαν είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τη ζημιά που έχει γίνει και με τη δυσκολία που έχει αυτή τη στιγμή ο κριτικός, ο Έλληνας αγρότης, ο κτηνοτρόφος να τα βγάλει πέρα. Είναι αδιανόητο. Αυτό που συμβαίνει με τις ζωοτροφές ενδεχομένως δεν έχει προηγούμενο. Και κερδοσκοπούν οι μεσάζοντες και οι ζωοτροφές στα ύψη. Σχημά πάντοτε ένας. Ο ίδιος ο κτηνοτρόφος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες. Στα εφόδια τους, στα αγροτικά εφόδια. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι πλέον και διαχρονικό και ιδιαίτερα οξυμένο. Το να έρθει ο υπουργός εμβόλυμα να πει δίνω ένα αλφα ποσό χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα και κυρίως χωρίς χρονοδιάγραμμα του πότε θα δοθούν για να κάνει τον προγραμματισμό του και ο άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, νομίζω ότι υποτιμά την νοημοσύνη των κριτικών. Έξω και η ανακοίνωσή μου που ήταν κρύπια, μπορώ να σας πω, σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν και αυτά που ακούω από το χώρο του τον αγροτικό και κτηνοτροφικό.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο συνέδριο.